Politik nemá dělat to, co vyhovuje přání lidu, pak by ani nebyl zapotřebí a stačily by průzkumy veřejného mínění, říká muž, který v politice byl a sám se rozhodl ji opustit. A v roce 98 vystoupil z ODA a odešel do soukromé sféry a dnes se věnuje mimo jiné charitě. Pavel Bratinka, mým dnešním hostem, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachycí.
Osobnost plus.
Tak není ta vaše věta, politik nemá dělat to, co vyhovuje přání lidu, trochu moc přísná? On potřebuje totiž být taky zvolen, takže...
Ano, je ale přísná, ale náležitě přísná. Politik přece vstupuje do voleb jako kandidát, říká, tohle by se mělo dělat, tohle by se nemělo dělat, jednoduše řečeno. A když je zvolen, tak navíc při vstupu do sněmovny ujímání se mandátu přísahá, že bude dělat podle nejlepšího vědomí, svědomí a tak dále. No a pak najednou nastane situace, že to, co slíbil, přestane být populární. Nejdeme do konkrétní věci, na to není čas. Nebo se vyskytnou události, které vyžadují, aby na ně nějak reagoval, s kterýma se v programu vůbec nepočítalo. A on vidí jasně, že určitý typ reakce je pro naši zemi, pro dlouhodobou bezpečnost, blahobyt důležité a nutné, ale není to populární. Tak v tom okamžiku přece by ten politik, pokud je odpovědná osoba, měl dělat to, co je nepopulární. Byť ve výzkumech veřejného mínění 68% lidí by nesouhlasilo.
Tomu rozumím, ale máte pocit, že za posledních 10 let v české politice se víc dělaly populární nebo slíbené nepopulární kroky?
Dělali se spíš slíbené populární kroky, popřípadě kroky, které vůči nim je veřejnost lhostejná, jí to nemává ani tak onak, nebo proti tomu protestuje jenom malá menšina, vy jste třeba jaderná energetika, ale většinou se dělali kroky populární, zvyšovaly se důchody nad rámec toho, co vyžaduje zákon. Vláda v podstatě nedělala nic se státním dluhem nebo s rozpočtovými deficity, což je vždycky účet na budoucí generací. Takže myslím si, že tam převanoval ten duch být populární. Víte, v minulosti jedna strana zavedla něco, co považuji za velmi důležité, poplatky u lékaře. Jo. Otázka, jestli má být 30 korun nebo 10, to už je jedno, ale symbolicky peníze, zdravotnictví stojí peníze, připomínka každému. No, a ukázalo se, že to byla katastrofa, protože pak byly nějaké volby, myslím, že to byly volby do regionu.
To byly krajské.
Krajské a
oranžové
ta strana,
tsunami.
No. Oranžová bomba, to tak já myslím nazval jeden politik. No a ukázalo se, že 10 miliard, co jsme zaplatili za prohranou arbitráž, tehdy se nepohnul ani lístek na stromě, na to, že by byla nějaká demonstrace nebo protesty, ačkoliv to bylo pro každého v sobotu 1000 korun. Ale 30 korun konkrétní, to každý pochopil, bylo to nepopulární a strana na to doplatila.
Jasně, ale když upřímně, když se podíváte na Evropu, tak máte pocit, že v Evropě existuje vláda, která by se chovala podle toho návodu, který jste zmínil?
Já myslím, že jo. Pan prezident Macron vedl francouzský systém sociálního zabezpečení, penzijní je velmi zbytnělý a on se to snaží redukovat a docela v těžké opozici těžil ty žluté vesty a podobně. A příkladem je paní Merkelová. Že jo. To přijetí téměř 900 tisíc uprchlíků bylo velmi nepopulární. Jo. A přesto to udělala. Takže v Evropě jsou příklady jaksi odvážných
politiků. Jasně, ale nikdo z nich to neudělal v tom předvolebním období. Vždycky to udělali po volbách nebo v průběhu jejich mandátu, ale to předvolební období, tím myslím tak zhruba půl roku třeba, tak to se nikdo netroufne na něco.
Ano, předvolební období, kdy lidé si ještě pamatují, co nepopulárně bylo uděláno, protože lidská paměť je v mnoha ohledech krátká, to bych musel vzpomínat jako dost dlouho, než bych si vzpomněl. Ale tam se to dá přece jenom trochu omluvit. Víte, dneska, kdo se dotýká možného přívalu uprchlíků z Afghánistánu. Tomu se všechny strany vyhýbají, jako, jak se říká angličtině, třetí kolej, to je ta kolej pod napětím. Jo? Když metr máte dvě koleje, na tom jedna, a to třetí je to pod napětím. Protože vědí, že to by vyvolalo strach a určité politické strany by na to samozřejmě začaly dmout a dmychat do toho ohně strachu.
Možná jsem si mimochodem vzpomněla na jednu političku, která nedbala na přízeň veřejnosti.
Ano.
A to byla Margaret Thatcherová. Ta šla do všeho ostře, byla už tak nepopulární a její zásahy, přestože, jak ekonomové říkají správné, že jí vlastní strana vypudila. Je to tak?
To počáteční období ona dělala velmi nepopulární kroky. Ale bylo zajímavé, že třeba třetina horníků, ačkoliv zavírala dolí, volila.
Ano.
Protože sice jako to na ně dopadalo, ale oni měli takový krásný pocit, že konečně je tady nějaký politik, který nejde na vlně nějakého populismu a dělá to, co myslí, že je správný. A to oni ocenili, jo. A myslím si, že to vytváří i šanci u nás, aby vznikla nějaká politická síla, která by se skutečně odhodlala bez ohledu na ty volební výsledky v krátkodobém horizontu dělat to, co je správné. A myslím si, že během 2-3 volebních období najednou její popularita raketově vyrostla, protože by lidé pochopili, že to je politická síla, na kterou lze spolehnout, která dělá to, co myslí, že je správné a většina lidí by to nakonec uznala. A nejsou v té politice jenom kvůli tomu lesku moci, popřípadně nějakému drobnému nebo většímu obohacení.
A to si myslíte, že by musela vzniknout úplně nová síla? A nebo máte pocit, že některá z existujících partají má tímto směrem nakročeno?
To bohužel ne, protože ty se já nemůžu tady moc naznačovat. Nevidím, že by měla nakročeno. Některé strany zápasí vlastně o přežití, že jo? Takže tam těžko by to stranická základna schválila takovýhle hazard. A ty větší zase zřejmě nechtějí jako klesnout. Že? Nevidím tam nikde zatím žádnou naději. No.
Žádné světlo na konci
žádné tunelu. Světlo, to by chtělo nějaké odhodlané lidi, něco téměř jako 7 samurajů, kteří, si znáte ten film, že jo, úžasný, ten je mnohem lepší než 7 statečných, tak prostě určitý typ desperádů, který by si řekli, tak zkusme to a uvidíme.
Co vás, pane Bratinko, nejvíc štve na současném stavu Západu jako celku? Západních demokracií, myslím.
No, oni jsou všechny ty demokracie trošku v různém stavu, jo. Já nemůžu říct, že mě všechny štvou.
Je tam nějaká západní demokracie, která by ve vás vyvolávala vyloženě dobrý pocit, že byste řekl, tam to začíná být tak, jak jsem si to představoval celou dobu v politice.
No, není, to samozřejmě není, všude bych našel nějaké mouchy, takhle, a to vlastně to by platilo ve všech dobách, jo.
Ne, jasně, ale řekněte mi, kde vidíte masařky.
No tak masařky vidím například v tom, že ačkoliv je jasné, že náš svět je strašně propojený, víte, ono stačí, aby nějaká loď uvízla v Suezu a za 3 neděle jen tak už se tím zdražil stavební materiál a spousta lidí najednou nemá na svoji stavbu, jenom kvůli tomu, že v Suezu nějaká loď přes tuhle tu ohromnou propojenost světa, která mimochodem není věcí jenom 21. století, ta byla i v mnohem dřívějších dobách, tak je v těch zemích strašně málo v té diskuzi a v té politice zabývání se a ohledu tím, co se děje v zahraničí a jaký to má dopad. Příklad teda Británii Brexitu byl, že ta věc zůstat nebo nezůstat se vyřešila na základě nějakých okamžitých nálad veřejnosti, která byla nulově informovaná o tom, co to opravdu znamená, když z té Unie, teda z tohle svazku států smluvního Británie vystoupí. Ve Spojených státech jsme viděli, že jenom díky konkrétním volebním obdobím nebo nárokům nebo očekávání jednoho prezidenta, aby měl něco do voleb dobrýho, tak se Spojené státy stáhly třeba z Afghánistánu, nevědouc, že to bude mít strategické důsledky. Jo. Takže ty největší mouchy tam vidím, že Svět je propojený, ale v demokratických státech otázky zahraniční politiky jsou vždycky okrajové. Vždycky. Přitom je nejkrásnější, to řekl bývalý německý kancléř. Vnitřní politika rozhoduje o tom, jak budeme žít zahraniční, zda vůbec přežijeme. A my jako malý stát samozřejmě o to víc jsme závislí. Čína si, nebo Amerika můžou spolehat, že nějak to proklepou, jo, ten svět. Ale my jako malý stát uprostřed kontinentu, který zažil teda nekonečné války a destrukci. Tady by zahraniční politika měla být přece jenom větším tématem, než je.
Já bych se ale přece jenom vrátila k tomu jakoby globálnímu pohledu. Čím to je, podle vás, že od 11. září, jehož výročí jsme si teď připomínali, tak Západ včetně nebo především možná Spojených států, prostě dělá dojem, že ztrácí síly, že slábne, nic se mu nevede, z krizí vychází poražen. Kde se stala chyba?
No, to je otázka, vy jste to vzala jako 11. září, asi to vůbec nemyslím, ta reakce na 11. září naopak ukazovala obrovské sebevědomí a v podstatě schopnost zasáhnout téměř na druhém konci
to
světa.
To jo, ale když hodnotíme dnes, jak to dopadlo, no, tak to vyšlo v to, že Amerika prostě si ublížila, oslabila.
Oslabila si teprve posledními kroky, nikoli v tehdy těmi kroky. Co se týče třeba vpádu do Iráku, tak tam to je neuvěřitelný, jak se ten postoj mnoha pozorovatelů k tomu je, jakoby kdyby zůstal tam Saddam Hussein u moci, jakoby to byla ideální a naprosto bezpečná doba, přesně naopak. Jo.
Ale já jsem, jestli mohu, já jsem mířila na to, že třeba po 11. září samozřejmě Spojené státy přijaly řadu právních norem, mezi nimi i ten Patriot Act, který oznámili jako krátkodobý, než se vyřeší nějaká základní obrana před terorismem. A výsledek je, že tenhle vyloženě dohledový restrikční zákon zásadní platí dodnes vlastně. Je to, no, tak?
Je to tak.
A to přece nemůžeme nazývat výhrou.
No, výhrou... Jak, výhra to není, protože ale je to dáno vnějšími okolnostmi. Ta hrozba terorismu je reálná. Navíc ta strašně stoupající závislost lidí na různých elektronických komunikacích a věcech síťových nás činí čím dál víc zranitelnější. Takže já...
Já vím, ale neukázalo se, že americká vláda dokázala tenhle zákon zneužívat na sledování lidí a tak dále. A všichni na to v podstatě radostně kývali, protože měli pocit, že se tím zajišťuje bezpečnost. Já teď nechci schazovat prostě...
Ano, já vám rozumím. To se dostáváme do obecné otázky. Položme si ji klidně v českém kontextu. Kolik tady osob, nebo jak by dopadl plebiscit o to, kdyby se řeklo, tak tady je taková škála, zavedeme tady a tady opatření a bude tady 99% bezpečnost, nebo je nezavedeme, nebude takový ten dohled a to prohlížení vždycky na letišti, kdy mě sundávají to, a bude samozřejmě víc. To je věc politická na výsost.
Já vím, ale tou prohrou já říkám, že to nebylo použito jenom v boji proti teroru, ale taky na slídění vlastních lidí.
No tak to samozřejmě, každá moc je vždycky zneužitelná. Máme policii, máme soudy a máme taky fůru lidí neprávem odsouzených a neprávem vězněných, nebo dokonce řečeno lidsky policejně buzerovaných neprávem. A to je prostě obrácená strana mince. A já nemůžu říct, že je prohra, že máme policii a že máme soudy. Já jsem za ně rád, že existují. Dovedete si představit, kdo by teda tady vyhrával, kdyby neexistovali. Takže já si nemyslím, že automaticky, pokud vláda překročila své pravomoci, demokratický mandát k té kontrole, když ho zneužila proti lidem, kteří nehrozili. Ale to je bohužel problém s každou pravomocí. Ta může být vždycky zneužita. Můžete dostat neprávem pokutu od policajta za nějaký přestupek dopravní.
Jasně, já jenom, aby mě bylo rozuměno, já jsem nebojovala proti soudům nebo policii, ale proti zneužívání zákonů každých.
Ano.
A Prostě když se provalilo ve Spojených státech, že tohle jsou nástroje, ten Patriot Act, které se nakonec obrátily proti vlastním Američanům. Ondřej Štindl mluví dokonce o změně Západu v jakousi společnost dohledu. Tak to přece není, opakuji, to není výhra.
To není výhra, protože, ale není to otázka. Výhra je to samotné ty zákony, pokud opravdu zabránili spoustě útoku, jsou výhrou bojí teda za bezpečnost. Nejsou výhrou z hlediska, já bych to řekl, rozšiřování možností vlády zneužívat své pravomoce a vyvolávání nejistoty u lidí, jestli jsou nebo nejsou sledováni. To jako vám samozřejmě uznám, ale...
Jestli mohu, pane Bratinko, já se ještě zeptám jinak totiž. Obecně západní svět si před těma 20 lety v té volbě mezi svobodou a bezpečností zvolil bezpečnost. Jaký může být dlouhodobý důsledek toho? Jak se nám to může vymstít?
Obětoval část, když jste neustále sledovaná, tak furt máte jako svobodu pohybu. Akorát, že někdo ví, kde jste přesně byl, no, a může to zneužít. To znamená, to je bohužel neštěstí, že se říká, že jsem ztratil svobodu. To není pravda, že jsem ztratil svobodu, ale ztratil jsem soukromí, ztratil jsem možnost, aniž by to někdo věděl někde být. Takhle by se to mělo nazvat. A ano, ta západní společnost, když chtěla předejít novému 11. září, což byl hrůzný spektákl, mnohem horší než útok na Pearl Harbor. Pamatujte si, japonské cíle byly ničemné, ale to byl útok válečníků proti válečníkům. Když tož tady se připravila strašná smrt 7 tisíců lidí, mohlo být taky 20 tisíc.
Tak, ale když jsem poukazovala na to, že Západ slábne, tak tohle je jenom jednou ukázkou toho, jak se to děje. Když si vzpomeneme na to, jak se Amerika poprala s tou finanční krizí 2008. To je, jak by řekl náš předchozí velký prezident, to je nevýhra.
Počkejte, s tou finanční, vy jste zabrusila úplně jinam.
Ne, já říkám, kde všude posledních 20 let Západ prohrával. Západ prohrával v tom, že se stal společností, na kterou je dohlíženo, o které se ví o jednotlivcích, jako strašně veliká suma věcí. Západ prohrál v tom, že se úplně nepopral dobře s ekonomickou krizí roku 2008. Západ de facto prohrál... rozumíte mi, já se jenom ptám, pojďme to zjednodušit. Kdy tahle éra nevítězství skončí? Čem to záleží?
Já bych to slovo nevítězství vyřadil ze slovníku. To jsou takovýhle patvary, jako opoziční smlouva. Dobře, vemte si to tak, že například kvůli informování všech o všech, o všem. V Evropské unii se ty státy dohodly, že je třeba chránit osobní informace. Proti tomu se strašně brblalo, proti tomu nařízení. Přitom to je míněno přesně tak dát meze tomu, co o vás může stát vědět. V Americe nic takového nebylo. Takovýhle opatření tam neexistovalo. Říkalo se, že to je omezování svobody nebo něco takového. To je jako když je omezování svobody, že máte nosit roušku. Podobně pitomý argument. Takže ten Západ reagoval občas, jak si zvýšil dohledovost, ale zároveň, aspoň v Evropě, se zvýšila ochrana osobních údajů. Takže reagujeme nějakým způsobem. Mimochodem, Západ zvítězil totálně, protože všechny země na světě převzaly, kromě Severní Koreje možná převzaly, a teď Afghánistánu převzaly jeho systém. Systém jaksi svobodného podnikání, i v Číně se tváří, že teda lid o něčem hlasuje a podobně. Už nikdo nepopírá, kromě snad Talibán, že lid má rozhodovat o tom, kdo jí má vládnout.
No tak třeba
tak v jsme vyhráli.
To, jasně, ale v Sýrii se to taky nepovedlo. Biden teď říká, že Amerika přestává být policejtem světa, jiným slovy už nebude vyvážet svůj systém demokracie jinám.
Počkejte, ale v Sýrii tam nešlo o to, jestli tam byla demokracie, ne, ale že tam vládla jaksi velmi ukrutná diktatura. Oni v Maroku není také demokracie, ale prostě je to nebe a dudy.
Ne, počkejte, a vy si myslíte, pane Bratinko, že tady ten systém vývozu té západní demokracie celkově uspěl?
No tak že se podívejte na Japonsko nebo Indii. To mě vždycky zvedne ze židla, když se říká Afghánistán, etnický rost tam prostě primitivní a tohle. No, Indie je konglomerát asi 7586 etnik a dvě náboženství, nebo tři, nebo čtyři, nebo pět náboženství. Ohromně kastovní systém, který tu společnost rozděluje způsobem, který Afghánistán nezná. Jo. A přesto je tam demokracie už 70 let. Sice nedokonalá, ale hlasuje se tam. Je tam liberální demokracie. Proč mi někdo vykládá, že vývoz není úspěšný? Angličanům se to podařilo.
Jenom mi řekněte, takže se pokládáte za chybu, že americký prezident řekl, že vývoz demokracie končí.
To je cimrmanovský úkrok stranou. V Afghánistánu nešlo o vývoz demokracie, tam šlo o to, aby tam nemohli mít tábory teroristé. Byla svržena jedna vláda a po nějaké době, kdy se tam radili ty jejich sbory těch různých kmenových náčelníků, se rozhodlo, že jediná cesta, jak ustavit nějakou novou vládu, je tam udělat hlasování. To jako Američani neznají jiný způsob, nedosadili tam nějakého místního panáka.
Tak.
Takže ale věděli, že to bude trvat desetiletí, než tam něco takový ty zvyky se zavedou. Že no. Nebudou lidi hlasovat podle toho, co jim řekl kmenový náčelník, ale podle
jasně,
všeho.
Ale jistě není dost dobře možné, aby ty dekády, které jste zmínil, byly nějaké země, já tomu nechci říkat okupace, ale aby tam byly přítomny vojenské jednotky Američanů, jak se to dělo teď v tom Afghánistánu.
Ale ty vojenské jednotky tam nebyly proto, aby místní obyvatelé, nebo jejich většinu, která si vůbec Talibán nepřeje, donutili, že budou mít zájem o to chodit k volbám. Ty tam byly proto, aby to nedobyla tahle fanatická klika, která o žádný demokracii nechce ani slyšet.
No jasně, a jaký to má smysl, když prostě za 10 let ta klika zvítězila, že jo?
Ona zvítězila, protože...
Ne, to je jedno proč, ale rozumíte mi.
Ale tam to vypadalo velmi nadějně. Vidíte, i ten Talibán musí dělat lecjaké ústupky, které ho před 20 lety ani nenapadly. Protože se ta společnost mezi tím změnila, protože ji americká armáda chránila před Talibánem. Mimochodem, hlavní tíhu boje proti Talibánu vedla afgánská armáda, afgánská policie. Od roku 2015, roku 2020 padlo jenom 90 Američanů. Takže to vůbec není pravda, že tam Američani vedli ještě nějakou válku. Ty dělali jenom ty základní služby, které ta afgánská armáda nebyla schopná. Takže očekávat, že ta armáda bude bojovat, když jí vemete ty elementární funkce, které zajišťovali Američani, logistiku, špionáž, ty letecké síly, bylo jako chtít nějaký továrně, aby vyráběla, dali jsme vám stroje, naučili jsme vám, teď vám vypínáme proud a vyrábějte. To bylo naprosto absurdní, bylo jasný, že ta armáda se zhroutí. No, takže to byla strašná chyba. Kdyby tam Američani tam už skoro nebyli, počty jsou minimální.
No, tak Američané neměli pocit, že tam skoro nejsou, ale...
No, to byla ta strašná chyba. Volebně to skoro už nikoho nezajímalo, protože tam nebyly žádné ztráty. Výdaje roční...
Ale mě jde jenom o to, jestli vážně si myslíte, že prostě tak, jak tedy Amerika postupovala v Afghánistánu, a to už bude poslední otázka na tohle, kolik let tam pobyla nakonec ta armáda a s jakým výsledkem, který není čistě negativní, jak jste řekl, něco se posunulo, ale přesto. Vy si myslíte, že tohle je cesta?
No, ukázalo se, v Japonsku to cesta byla, tam byla dosazená liberální demokracie, něco naprosto cizího, Japonsku, sorry. Jižní Korea, příklad úplně jiné kultury, jak ukazuje severní severokorejský režim. Američani i 50 let, nebo 60 let chrání před severokorejským talibánem, to nelze nejak nazvat. A přesto je tam najednou živá společnost a demokracie fungující. Takže to samozřejmě většinou se dlouhodobě vyplatí. Akorát, že je třeba mít nějakou výdrž. A ukázalo se, Amerika ji neměla. Výdaje roční na udržování těch asi 12 tisíc Američanů, 2500 vojáků, 10 tisíc těch odborníků na ty další věci, co afgánská armáda potřebovala, byly se srovnání s americkým rozpočtem nic. Nic, to bylo neviditelné. Ne, prostě vzdali prostě zvítěznou věc, vzdali prostě úplně nesmyslně. No.
Říká Pavel Bratinka, bývalý politik za konzervativce, za konzervativní stranu ODA, mě to nedá úplně na závěr. Mnozí konzervativci říkají, že s postupem progresivismu ve Spojených státech a Británii si vlastně ty systémy pracují na sebezničení. To je přehnané samozřejmě, ale na systému, které jim, těm zemím, ublíží. Cítíte to stejně?
No, v obou cítím to problém, cítím to podobně. Ano, na obou stranách spektra ve Spojených státech, pač tam mají systém dvou stran, bohužel to ukazuje jeho zranitelnost, protože obrovská část lidí pak nemá koho si vybrat. Na obou stranách jsou fanatici, kteří pracují na destrukci té kultury. To není jenom hlasování, to je vůbec schopnost veřejnou debatu vést. Tam se rozšiřuje představa, že ta druhá strana v jakékoliv debatě jsou buď zločinci nebo idioti. A to je smrtící pro demokracii.
Vyostřený, jasně, je to tam
smrtící a pokud se to nezastaví, ten proces je nebezpečný.
Dobře, ale nemáte pocit, že ten progresivismus, jako ta větev extremistická úplně nalevo, tak je, že Americe ublíží?
No tady ubližuje už tím, že vyvolává jaksi proti reakci, která je stejně nebo ještě víc šílená. Vy jste teda útok na americký kongres, jo. To se tam nikdy v dějinách nestalo a žádná levice se ho nikdy ani vzdáleně nedopustila.
Pavel Bratinka byl mým hostem a já jsem ráda. Moc děkuju, že jste přišel.
Já jsem taky rád.
A hezký den vám přeje Barbora Tachecí.